Qalampirdanga boramiz. Qirg'izistonning Alabuka chegara otryadi chegarachilari kontrabandachilar bilan to'qnashuvda qurol ishlatdi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Aqsa rayonining Taza suv hududida harbiy xizmatchilar mayda shoxli hayvonlar podasini O'zbekiston hududiga noqonuniy olib o'tmoqchi bo'lgan bir guruh shaxslarni 52 yaqin Qirg'iziston fuqarosini aniqlagan. Bu vaqtda chegaraning narigi tomonida kontrabandachilarning sheriklari kutib turishgan. Qonunbuzarlar chegarachilarning qoramollarni olib o'tishni to'xtatish to'g'risidagi talablarni e'tiborsiz qoldirgan. Chegaradan qo'ylarni noqonuniy haydab o'tishning oldini olish va mojaroning kuchayishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida harbiy xizmatchilar qurol ishlatib havoga 3 marta ogohlantiruvchi o'q uzgan. Keyinroq o'sha hududda chegarachilar Hyundai avtomobiliga 16 bosh qo'yni O'zbekistonga olib o'tish uchun ortib kelayotgan qirg'izistonlikni qo'lga oldi, deyiladi chegara xizmati xabarida. Departament ayni vaqtda Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasining mazkur uchastkasida vaziyat barqaror ekanligini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.